Norðvestur kjördæmis Teitur Björn Einarsson.
Herra forseti, varðandi fyrir hluta ansvars háttvirts þingmanns, þá erum við ekki sammáli. Ég tel að frumvarpið sem er fullnægjandi, hvað var þar heimildi sem að ríkisskattstjóri þarf að hafa til þess að tryggja rétta meðferð upplýsinga og þar að leiðandi tryggja rétta ákvörðun gjaldstofns og álagningar á veiðigjaldi. Þegar að rætt er þjóðnýtingu þessu sambandi, þá er þetta Alþingi heimilt með lögum að þjóðnýta hvað sem er. Þá verðum við að skoða ákvæði stjórnarskrárunum eignarrétt sem segir þegar það gert og það verður þetta uppfylla ákvæði skilur almanna hagsmunni, þá þurfi fulla bætur að koma fyrir. Fulla bætur að koma fyrir. Hvaða bætur eru það sem þau að koma fyrir þegar að óbein eignarréttindi eru tekin á mönnum? Hvað ætlar ríki þá að greiða fyrir það? Það er þá spurning sem að háttvirtur þingmaður þarf að svara.
Andsvörum er lokið.